Məmmədli amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 verilişinə təxminən yarım saatdan sonra, yəni Kontekst proqramı başa çatandan sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekstə davam edir. Müxalifətçilər bir araya gəlib seçki saxtakarlıqlarına qarşı bəyanat verdilər. Söhbət parlament seçkilərində deputat mandatı almayan partiyalardan gedir. Müxalifətçilər bildirirlər ki, 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən bəri ilk dəfə olaraq parlament seçkilərinə real müxalifətdən olan namizədlər buraxılmayıb. Onlar son seçkilərdə mandat alan və özünü müxalifət adlandıran ondan çox namizədi də real müxalifət kimi görmürlər. Parlamentdən kənarda qalanların yeni strategiyası nə olacaq? Onlar ümumxalq hərəkatı yaratmaqda nə məqsəd güdürlər? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı reportajda Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Müxalifət qüvvələri parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğvi və yenisinin keçirilməsi üçün ardıcıl mübarizə aparacaq. Bu məqsədlə hətta ümumxalq hərəkatı təşkil eləmək niyyətindədirlər. Noyabrın 10-da bir qrup müxalifət partiya və birliyinin imzaladığı birgə bəyanatda belə deyilir. Bəyanata Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər, AXÇP sədri Əli Kərimli, Real Hərəkatının həm təsisçisi İlqar Məmmədov, Milli İstiqlal Partiyasının baş katibi Arzuxan Əlizadə, Xalq Partiyası adından Pənah Hüseyn, Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Doruç, Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev qol çəkiblər. Sənad açıqdır, başqa siyasi qüvvələr də ona qoşula bilər. AXÇP sədri Əli Kərimli.
Bizim belə bir ümumi qənaətimiz var ki, ölkənin bu günə və sabahına bicanə olmayan bütün siyasi qüvvələr keçmişdəki münasibətlərindən asılı olmayaraq bu seçkilərin nəticələrinə hamılıqla prinsipial qiymət verməlidirlər və ölkədəki siyasi vəziyyəti dəyişməkdən ötürü böyük bir vətəndaş hərəkatına ehtiyac var. Bu seçkilərin bu qədər ifrat dərəcədə antidemokratik keçməsi Azərbaycan cəmiyyətini silkələməlidir və Azərbaycanda azad ədalətli seçkilərə nail olma uğrunda yeni bir hərəkata təkan verməlidir.
Əli Kərimli. Realın həm təsisçisi İlqar Məmmədov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin İran şahı Pəhləvinin yolu ilə getdiyini bildirdi. O bir məsələ haqqında da danışdı ki, parlament seçkiləri günü diqqəti yayındırmaq üçün Azərbaycan hökuməti hərbiçi Mübariz İbrahimovu dəfn edirdi.
Hərbi mərasim alınmadı, çünki Azərbaycan Müdafiə Naziri və Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri panika içində kütlənin əlindən qaçırlar. Tamam başqa kütlə hakimiyyəti həmin o mərasimdə ələ alır. Və bu Azərbaycanın gələcəyidir və bu hələ başlanğıcdır. İlham Əliyev Şah Pəhləvinin yolunu gedir və Azərbaycanda İran sənayinin təkrarlanması təhlükəsini biz məhz noyabrın 7-sində simbolik olaraq bir də gördük.
İlqar Məmmədov, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə bildirir ki, beynəlxalq qurumlar və ABŞ-ın Dövlət Departamenti seçkilərlə bağlı mövqeyini bir mənalı şəkildə açıqlasa da, Azərbaycan hakimiyyəti özünü görməməzliyə qoyur.
Ona görə də o beynəlxalq təşkilatların sənədlərinin dili bir qədər də aydınlaşmalıdır ki, bizim hakimiyyət özünü başa düşməzliyə vura bilməsin. Eyni zamanda biz özümüz, xalqımızla bir yerdə ölkədə demokratik dəyişikliklərə nail olmalıyıq və olacağıq.
İsa Qəmbər, Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsində Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da bu haqda deyib.
Uduzan parlamentə keçə bilməyən partiyanın seçkiyə belə münasibət bildirməsi təəccüblü heç birinə yaratmış. Azərbaycandakı bu ilki seçkilər bütün əhalinin etimadını qazanıb. Ona görə də parlamentə düşə bilməyən siyasi partiyaların bu seçkinin nəticələrindən narazılıq etməsini təbii qiymətləndirdik.
Əli Həsənov həmçinin deyib ki, yeni parlamentdə də hakimiyyətin siyasi kursuna müxalif olan yetərincə qüvvə var. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə müxalifətin bu bəyanatının elə bəyanat olaraq da qalacağını düşünür. O xatırlayır ki, 1990-cı il parlament seçkilərindən sonra da müxalifət alternativ ali sovet yaratmaq haqqında düşünürdü. Amma bu alınmadı. Onun qənaətincə son 17 ildə müxalifət siyasi görüntü yaratmaqla məşğul. oxuldu. Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyinin rəhbəri Mirəli Hüseynovsa Zərdüşt Əlizadə kimi pesimist deyil, o müxalifətin bir araya gəlməsini müsbət qiymətləndirir. Mirəli Hüseynov hesab edir ki, başqa müxalifət birlikləri də bu bəyanata qoşulsa səmərəli olardı.
Hesab etməkdək bu nəyəsə dəyişəcəkdir, seçkin nəticədən təsir göstərməyəcəkdir. Azərbaycan parlamenti çox güman ki, bu tərkibdə uzağa dək güclü istisnalarla dəyişiklik göstərəcəkdir. Amma immunitet bu siyasi proseslərin bir yeni bir başlanıcı olacaq. Siyasi konsolidasiyanın, siyasi partilərin bir araya gəlməsi üçün bir başlanıc nöqtəsi ola bilər.
Mirəli Hüseynov. Azadlıq Radiosu isə bu bəyanata imza atan partiya sədrlərinə belə bir sual vermişdi ki, az qala hər seçkidən sonra müxalifət buna bənzər bəyanatlar səsləndirir. Amma orada səslənən fikirlər az sonra da unudulur. Bu dəfə nəticələrin ləğvi və ümumxalq hərəkatının başlanması üçün hansısa planları varmı? Əli Kərimli cavabında deyib ki, bugünə mövcud olan siyasi iradədir. Qərar verilib ki, artıq mübarizə seçkidən seçkiyə aparılmasın.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Azərbaycanda keçirilən seçkiləri sərt tənqid edənlərdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatları oldu. Hərçənd bəlkə də bəziləri gözləyə bilərdilər ki, Ağ Evin mövqeyi əksinə yumşaq olacaq. Çünki axır illərdə ölkə müxalifəti içində bir çoxları davamlı olaraq qərb ölkələrini demokratiyanı neftə qurban verməkdə suçlayıblar. Deyiblər ki, Amerikanı daha çox Əfqanistanı hava marşrutu və İranla bağlı planlarda Azərbaycandan umduqları maraqlandırır. Azərbaycanın xarici İşlər Nazirliyi Amerikanın seçki dəyərləndirməsindən narazı qalıb bununla bağlı açıqlama yayıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının hazırladığı söhbətdə.
ABŞ Dövlət Departamentinin 7 noyabr parlament seçkiləri ilə bağlı noyabrın 8-də açıqladığı tənqidinə Azərbaycan dərhal cavab verdi. Xarici İşlər Nazirliyi bir gün sonra yaydığı bəyanatda Dövlət Departamentinin mövqeyindən məsuluğunu bildirib. Departamentin rəsmisi Filip Kroll demişdi ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik standartlara uyğun keçirilməyib və seçki saxtakarlığına görə cavabdeh olanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Ələsanov isə noyabrın 10-da jurnalistlərə deyib ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkisinə ABŞ Dövlət Departamentinin verdiyi qiymətə təəccüblənir və təəssüflənirlər. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyəti ona görə təəccüblənir və təəssüflənir ki, Dövlət Departamentinin açıqlamasında müəyyən subyektiv mülahizələrə yol verilib. Azərbaycan hakimiyyəti xüsusən Dövlət Departamentinin seçkinin beynəlxalq normalara uyğun keçirilməməsi mülahizəsindən təəssüflənir. Dövlət Departamentinin bəyanatındakı pozuntulara yol verilmiş rəsmlərin cəzalandırılması məsələsinə gəlincə, Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyev deyir ki, ABŞ dövləti dedi demədi, onsuz da pozuntuya yol vermiş məsul şəxslər cəzalandırılacaq.
Neçə-neçə komissiya üzvləri öz vəzifəsinə uyğun gəlmədiyi müəyyən olduqları üçün azad olunublar. Yəni, komissiyalar tam tərkibdə buraxılıb, həbs olunanlar olub, daha hükumətin başçıları işdən azad olunublar.
Bəs sosial internet şəbəkələrində seçki pozuntuları ilə bağlı görüntülər necə araşdırılacaq mı? Sualın cavabında Azər Sariyev dedi ki, yalnız bu video görüntülər MSK-ya təqdim edildiyi təqdirdə araşdırılacaq və günahı olanlar cəzalandırılacaq. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların tənqidinə adekvat mı cavab verir? Sərt reaksiyalar ölkənin beynəlxalq imicinə təsir edə və gələcəkdə Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlığına hansısa problemlər yarada bilərmi? Politoloq Şahin Abbasov hökumətin Dövlət Departamentinin mövqeyinə sərt münasibət göstərməsinə adekvat cavab saymır. Onun fikrincə beynəlxalq təşkilatların rəyi obyektivliyi əks etdirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq rəyə əhəmiyyət verməməsi özünü müstəqil davranış yiyəsi kimi göstərmək istəməsindən irəli gəlir. Amma o hesab eləyir ki, Qərbin demokratiyasından başqa da prioritetləri olması hakimiyyətin müstəqil davranışını hələ uzun müddət stimullaşdıracaq. Siyasi şərhçi Zəfər Quliyev isə hökumətin seçki məsələsini öz daxili işi hesab etdiyini və buna görə də tənqidlərə belə dözümsüz yanaşdığı qənaətindədir.
Bu vəziyyətdə də əslində hakimiyyətin bu cür siyasi davranışının da formalaşmasında elə Qərbin özünün kifayət qədər günahı var. Əvvəlki seçkilərdə də çox vaxt demək olar ki, nöqsanlara göz yumurdular öz pragmatik maraqları üçün.
Zəfər Quliyev deyir ki, dünyada demokratiya böhranı yaşanır və Azərbaycan hökuməti də bu böhrandan yetərincə faydalanır. Amma bu arxayınçılığın ömrü uzun çəkməyə də bilər.
Sosial narazılıq sürətlə artır. Beynəlxalq təşkilatların, aparıcı qərb ölkələrin rəyi ilə hesablaşmamağı xaricdə də narazılığı artırır. Uyğun bir geosiyasi şərait yaradanda doğrudan da Azərbaycan hakimiyyətinə ciddi problemlər yarada bilər.
Siyasi şərhçi Mübariz Əhmədoğlu isə beynəlxalq təşkilatların seçkiyə verdiyi rəyi dişsiz və mövqesiz sayır.
Hədəf yoxdur, dəqiq məqsəd yoxdur. Əgər Azərbaycandakı seçki yaxşıdırsa, yaxşıdır. Pis isə pisdir. Azərbaycandakı seçkiləri müqayisə eləməyə hədsiz çox belə deyək də mənbələr var. Yəni desinlər əvvəlki seçkiyə nisbətən pis idi. Desinlər əvvəlki seçkiyə nisbətən irəlidədir. Yəni ortalığa mövqeyimi qoydu.
Müsahibimizin fikrincə Qərbin siyasətinə təsir göstərə biləcək beynəlxalq missiyaların rəyi əvvəlki rəylərdən daha zəifdir və ona görə də Azərbaycanın beynəlxalq imicinə və əməkdaşlığına qətiyyən zərər dəyməyəcək. Noyabrın 10-unda isə Avropa Birliyi də 7 noyabr seçkilərinin demokratiyanın inkişafında mühüm tərəqqi yaratmadığını bəyan edib. Avropa Birliyinin bəyanatında Azərbaycanın bu qurumun mühüm tərəfdaşı olduğu xatırlanır və deyilir ki, Avropa Birliyi bundan sonra da şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində siyasi islahatların yerinə yetirilməsinə dəstək verməyə hazırdır.
Səadət Akif qızının söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaqsa bilirsiniz. Bundan başqa saytımızda yeni layihə işə düşüb, bu Azadlıq TV-dir. Yəni Azadlıq Radiosunun verilişlərini bundan sonra təkcə dinləməyəcəksiniz, həm də onlara baxa biləcəksiniz. Məsələn, Azadlıq Radiosunun işdən sonra və Can Bakı verilişləri artıq web kamera vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytında canlı nümayiş olunur. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Obama yenidən müsəlman dünyasına səsləndi. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Kontekst davam edir. Amerika prezidenti Barack Obama Asiya ölkələrinə səfəri çərçivəsində İndoneziyaya gedib. Bu həmin ölkədir ki, Obama uşaqlığının bir hissəsini 6 yaşından 10 yaşına can burada keçirib. Hətta paytaxt Jakartada ona heykəldə qoyublar, daha doğrusu balaca Baraka. Amma əsasən müsəlmanların yaşadığı bölgədə keçmiş müsəlman Obamanı kütləvi etiraz aksiyaları ilə qarşılayanlar da olub. Amerika prezidenti isə bir müddət qabaq Misirdə etdiyi kimi yenə də nitq söyləyərək İslam dünyasına əl uzadıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Barack Obama hindlilərin müqəddəs qızıl məbədinə də getməli idi, ancaq son anda köməkçilərin təkidi ilə bunu təxirə saldı. Çünki məbədə girmək üçün gərək xüsusi papaq giyinəydi ya boğazına xüsusi yaylıq bağlayaydı. Reuters yazır ki, prezidentin köməkçiləri Obamanı inandıra biliblər ki, belə görkəmdə Amerika televiziyalarında və qəzetlərində görsənmək arzu olunmazdı. Çünki Obama xristiyan olsa da Amerikada bəzi adamlar, o cümlədən bir sıra ictimai xadimlər var ki, Obamanın əslində müsəlman olduğunu düşünürlər və bunu imkan olan kimi deyirlər. Prezidentin köməkçiləri deyiblər ki, getdiyi yer hindli məbədi olsa da Obamanın görkəmi Amerikada söz söhbətləri yenidən qızışdıra bilər. Agentlik bu misalı ona görə çəkir ki, Obamanın müsəlmanlara müraciəti ona heç də asan başa gəlmir. O, öz nüfuzunu müəyyən risk altında qoyur. Ancaq buna baxmayaraq, Obama Cənubi Asiyanın ən böyük məscidi olan İstiqlal məscidinə getdi. Barack Obama 100 min insan tuta bilən məscidə nəinki getdi, hətta onun xanımı Michelle Obama məscidə girəndə başını yaylıqla örtdü. Halbuki İstiqlal məscidində qeyri-müsəlmandan başı örtmək tələb olunmur. Məscidə girəndə ayaqqabısını çıxardan Barack Obama da məscidin qabağındakı katolik kilsəsini göstərib deyib ki, dünyanın ən böyük müsəlman ölkəsi olan İndoneziya dini tolerantlığa, dini pluralizmə nümunədir. Əhalisinin 90% müsəlman olan İndoneziya dünyəvi dövlətdir. Burada 6 rəsmi din var. Yalnız Allahsızlıq, ateizm qadağandır. Müsəlmanlar da Amerikanın prezidentinə və birinci ledisinə hörmətlə cavab veriblər. İndoneziyanın informasiya naziri İslam Partiyası PKS-dən olan Sam Bering Michelle Obama'ya əl verib. Bu görünməmiş hadisə yerli medianın hamısında yer alıb. Sam Bering ilk dəfədir ki, qadına əl verir. O, həmişə rəsmi görüşlərdə qadınları iki əlini sinəsində çarpazlayaraq salamlayırdı. Obama öz əsas nitqini isə İndoneziya Universitetində söyləyib. O, bir neçə əsas mövzuya toxunub. Demokratiya haqda. Obama deyib ki, biz bəzən eşidirik ki, güya demokratiya iqtisadi inkişafın yolunu kəsir. Bu, yeni arqument deyil. İqtisadi çətinlik dövründə bəziləri dərhal bu arqumentə əl atırlar ki, insan haqlarından uzaqlaşanda güya inkişaf asanlaşır. Ancaq mənim Hindistanda və indi İndoneziyada gördüklərim bunun əksini deyir. Bu ölkələrin uğurları demokratiya ilə inkişafın bir-birinə güc verdiyini göstərir. Obama din haqda deyib. Birləşmiş Ştatlarla müsəlman icmalarının münasibətləri illər ərzində korlanıb. Bu münasibətləri bərpa etməyə başlamağı mən bir prezident kimi əsas vəzifə etmişəm. Obama daha sonra deyib.
Mən aydın demişəm ki, Amerika İslamla müharibə aparmır və aparmayacaq da. Əksinə, bizim hamımız birləşib Əl-Qaidanı məğlub eləməliyik. Əl-Qaida heç bir dinin, o cümlədən İslam kimi möhtəşəm bir dinin lideri ola bilməz.
İqtisadiyyat haqda Amerika prezidenti deyib, 7 və ya 8 ölkənin birləşib dünya bazarlarının istiqamətini müəyyən etdiyi günlər keçdi. Məhz buna görə böyük 20-lik beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın mərkəzinə çevrilib. İndoneziya kimi yeni yaranan iqtisadiyyatların səsi də artıb, məsuliyyəti də. İndoneziyanı yeni yaranmaqda olan iqtisadiyyat və demokratiya kimi səciyyələndirən Obama deyib.
We are two nations which have traveled different paths.
Biz fərqli yollarla gəlmiş iki xalqıq. Qoy bizim ölkələr göstərsinlər ki, fərqli əqidəli 100 milyonlarla insan bir bayraq altında azadlıq yolunda birləşə bilir.
Barack Obama müsəlman dünyasına ilk müraciətini 17 ay əvvəl Qahirədə etmişdi. Ancaq onun dediyinin heç də hamısının həyata keçmədiyini görən Obama sonradan dedi ki, illərlə yaranan barışma ziddiyyətləri bir çıxış aradan qaldıra bilmir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Obamanın Asiya səfərinin əsas məqsədlərindən biri də ölkəsinin inkişaf eləməkdə olan Asiya dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələrini genişləndirməkdir, çünki Amerika mallarının sıx əhalisi və getdikcə artan tələbatı ilə seçilən bu ölkələrin bazarlarına daha çox ixrac edilməsi Amerikada daha çox iş yerinin açılması deməkdir. Obama isə iqtisadiyyatın axsamasına görə sərt tənqid olunur. Qlobal böhran davam eləsə də, bu Amerikadan fərqli olaraq Asiya ölkələrinin xüsusən Çinə və Hindistana elə bir təsir göstərmir. Bu ölkələrin neftə qaza tələbatları dən ilə artır. Beynəlxalq Enerji Agentliyi dünyanın enerji mənzərəsi ilə bağlı hesabat hazırlayıb və deyir ki, yaxın 25 ildə dünyada enerjiyə tələbat 35% artacaq. Baxmayaraq ki, neft ehtiyatları azalmaqda davam eləyəcək. O cümlədən Azərbaycanda 2014-cü ildən sonra neft istehsalı kəskin azalmağa doğru gedəcək. Hesabatla sizə ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Dünyanın 28 ölkəsinin birləşdiyi hökumətlərarası qurum olan Beynəlxalq Enerji Agentliyi dünyanın enerji mənzərəsi adlı yeni illik hesabatını yayıb. Noyabrın 10-da Londonda təqdim olunan hesabatda dünyanın enerji bazarında vəziyyətin təhlili ilə yanaşı, bu sahədə 2035-ci ilə qədər mümkün tendensiyalar haqqında proqnozlar verilir. Sənədin Xəzər regionu ölkələrindən bəhs edən bölməsində qeyd olunur ki, Azərbaycanda neft hasilatı 2014-cü ildə özünün ən yüksək həddinə, gündə 1,3 milyon barelə çatacaq. Bundan sonra 2020-ci ilə qədər hasilat enməyə başlayacaq, 2035-ci ildə isə Azərbaycanın neft hasilatı ən aşağı səviyyəyə, gündə 0,9 milyon barelə inəcək. Sənədə görə Azərbaycan 2020-ci ildən sonra Qazaxıstandan Avropaya neft nəqlində əsas tranzit ölkəyə çevriləcək. Azərbaycanda Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban da Azərbaycanın hələ qarşıdakı 10 illər ərzində neft ölkəsi olaraq qalacağını düşünür. O bildirir ki, hətta ehtiyatının tükənəcəyi gözlənən bəzi yataqlar hazırda neft verməkdə davam edir.
Biz gözləyirik ki, 97-ci ildə artıq neft daşları yatağı, hansı ki hasilat başlamışdı 1949-cu ildə, o bitməli idi. Ancaq indiki proqnoza görə onun ehtiyatları 2028-ci ildə tükənəcək və bugün orada haradasa ildə 1 milyon tona yaxın o yataqdan neft hasil edilir.
İlham Şaban da qeyd edir ki, Azərbaycanda 2014-cü ildə neft hasilatının ən yüksək səviyyəyə çatacağı barədə rəsmi məlumatlar var. Amma bu hasilatın gündə 1,3 milyon barel yox, daha az olacağı gözlənir.
2020-ci ilə gələn ölkənin ümumi gəlirləri neftin orta qiymətinin 60 dollar səviyyəsində bu 160 milyard dollar səviyyəsində olacaq. Yəni belə deyək, ilinə 15-16 milyard dollar sırf neft gəlirləri olacaq. Özü də ki, bu söhbət mənfəət neftindən gedir. Yəni, bunu dövlət neft şirkətinin vəsaitindən daxil olan gəlmələrə aid edilmədən. Təbii ki, 2020-2030-cu illər arasında bu rəqəm 2 dəfə aşağı düşəcək.
Azərbaycan isə neftdən başqa son illər həm də bir qaz hasilatçısı olan ölkəyə çevrilir. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin hesabatına görə Xəzər regionu ölkələrində qaz hasilatı da artacaq. Sənədə əsasən Türkmənistan, Azərbaycan və Qazaxıstanın hesabına 2035-ci ildə Xəzərdən qaz hasilatı 310 milyard kubmetrə çatacaq. Xəzər qazının əsas alıcısı Rusiya olsa da, Avropa və Çin istiqamətində satış da artacaq. Xüsusən Azərbaycandan Türkiyə vasitəsilə Cənub dəhlizi yolu ilə Avropaya qaz nəqli həyata keçiriləcək. Xəzər regionunun özündə də enerji tələbatı 2035-ci ildə indikindən 50% daha çox olacaq. Xüsusən Qazaxıstan və Türkmənistanın qəfil inkişafı enerjiyə tələbatı artıracaq. Amma enerjiyə tələbata görə Azərbaycanın göstəriciləri onlardan xeyli geridə qalacaq. Agentlik Azərbaycanın enerjidən effektiv istifadə olunması baxımından Xəzər qonşularından irəlidə olacağını gözləyir. Agentliyin baş direktoru Nabuo Tanaka Londonda hesabatın təqdimat mərasimində deyib ki, 2008-2035-ci illər arasında enerjiyə tələbatın 35% artacağını gözləyir. Çin Birləşmiş Ştatları keçərək dünyanın ən çox enerji tələb edən birinci ölkəsi olacaq. Ona görə də Pekinin enerji və ətraf mühitin qorunması sahəsində siyasəti qlobal əhəmiyyət daşıyacaq. Beynəlxalq Enerji Agentliyi hesab edir ki, 2035-ci ilə qədər neft yenə də istifadə olunan ən əsas enerji növü olaraq qalacaq. Onun ardınca da kömür gələcək. Qaz istehlakı da sürətlə artacaq. Tələbatın artmasına görə neftin qiyməti də yüksələcək. Agentliyin proqnozuna görə neftin bir barili 2035-ci ildə 113 dollar olacaq.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, iqtisadiyyatla bağlı ən son xəbərləri bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında yeni yaradılan Azadlıq Eko bölümündən də əldə eləyə bilərsiniz. Bu, necə deyərlər, sayt içində bir saytdır, iqtisadiyyata həsr olunub. Bundan başqa, digər layihələrimiz də, buna oxşar layihələrimiz də var. Məsələn, İslam və Demokratiya yenə də azadlıqradiosu.az saytındadır bu və Ədəbiyyat portalımız Oxuzalı da yenə də necə deyərlər, sayt içində daha bir saytımızdır. Orada da ədəbiyyatla həm dünya, həm də Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı ən son xəbərləri əldə eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycan teatrları yeni iş üsuluna keçir, amma əvvəlcə aktyorların hamısını işdən çıxarırlar. Bu haqda bir azdan.
Hazırsınız. Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər.
Açın da çönün bizi. Ara bilir tatırlar.
Sen iyiyle gelecekse pay fiyata.
Pay fiyata niye çekilir? Kışmış öyle gidiyor.
Kışmışa ne merak et?
Azərbaycan teatrları yeni iş üsuluna keçir, amma əvvəlcə aktyorların hamısını işdən çıxarırlar. Axır illərdə Azərbaycanda xalq və əməkdar artistlərin sayı kəskin artıb. Onlarla aktyora belə adlar verilib. Sovet dövründə xalq artistləri barmaqla göstərilsə də. Bəziləri Azərbaycan teatrlarında, xüsusən azdramada daxili münaqişələrin artmasını həm də bununla əlaqələndirirlər. Hər bir kəs öz titulunu xatırlatmaqla əsas rollara daha çox iddia eləmək haqqı olduğunu bildirir. Amma indi Mədəniyyət Nazirliyi teatrlarda islahat çərçivəsində aktyorların işə cəlb edilməsi ilə bağlı yeni üsul tətbiq eləyir. Amma əvvəlcə, məsələn, azdramada hamını işdən çıxarırlar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbətində.
Akademik Milli Dram Teatr 2 illik təmirdən sonra qapılarını açsa da hələ tamaşaçılara yeni tamaşa göstərmir. Ancaq yaradıcı heyət üçün yeni xəbər var. Xəbər isə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevdən gəlib. Nazir deyib ki, yanvarın 1-dən islahatlar çərçivəsində bu teatrın kollektivi buraxılacaq. Sonradan hansı tamaşalar qoyulacaqsa, həmin tamaşalara uyğun rejissor və aktyorların yenidən qəbul olunması müqavilə əsasında həyata keçiriləcək. Nazir bildirib ki, sözsüz ki, pislər kənarda qalacaq. İslahatların da əsas məqsədi Azərbaycan teatr sənətinin səviyyəsini qaldırmaqdır. qaldı. Teatrın yaracı heyətinin isə qulaq səsdədir. Yeni islahatlar necə həyata keçiriləcəyindən narahatlar. Teatrın aktrisası İradə Həsənova deyir ki, bu islahatlarla bağlı cavabını bilmədikləri çox suallar var.
Çox narahatıq, əsəb keçiririk. Daxili bir həyəcan var içərimizdəki. Nə olacaq? Qorxulu bir tərəfi budur ki, bizi evə buraxsınlar, gedin oturun, siz lazım olanda rola çağıracaq. Bax, təhlükəli odur. Yəni, aktrisa teatrda formalaşır. Evdə otur, gözdə sənə kimsə rola çağıracaq nə vaxtsa. Bu, teatr üçün yaramaz bir şeydir.
Teatrın quruluşçu rejissoru Ağakişi Kazımovsa bu fikirdədir ki, söz gedən islahat dövr zaman tələb edir.
Bazar iqtisadiyyatıdır. Sənin sənətin həmi müasir olmalı, həmi ictimai olmalıdır, həm marifləndirici olmalıdır. Əgər sən tamaşaçını məcbur eləyə bilmirsən ki, ikinci dəfə gəlsin, demək sənin sənətin bugün satılmır. Satılmırsa teatrda havai şəkildə pul xərcləmək istəmir. Yaxşı olmasa biz batdıq. Yaxşı olmasa 10 ildən sonra mənim kimlər olmayanda deyəcəklər, o devirdə nə axsaqqalı vardı, nə qarasaqqalı vardı, nə də bir ağlısı. Ona görə yurt teatrına görə.
Artıq belə fikirlər də var ki, tamaşalarla bağlı müqavilələr imzalananda subyektivlik amili də olacaq ki, onda da yenə yerini tapmayanlar olacaq. Uzun illər bu teatrda oynamış, hazırda isə gənc tamaşaçılar teatrında çalışan aktyor Taril Qasımov deyir ki,
Azərbaycanda bu var, olub olacaq da. Ya dostumdu gəl rol oyna, ya qohumumdu gəl rol oyna, belə şeylər olmamalı.
Teatrın yeni təyin olmuş direktor İsrafil İsrafilovsa deyir ki, bu addım islahat üçün atılır, geriliyə üçün yox. Direktor bildirir ki, istedadlılar, peşəkarlar narahat olmamalıdırlar. Kənarda qalanlar özünü illərdir səhnədə təsdiq edə bilməyənlər olacaq.
Gizli deyil ki, bəzən teatrın repertuar sandığına müxtəlif yollarla zəif piyeslər daxil olduğu kimi, teatrın kollektivinə də bəzən müxtəlif yollarla ayrı-ayrı adamlar daxil ola biliblər. Bir müddət keçməsinə baxmayaraq, onlar özlərini tam səhnədə yaradıcı sima kimi təsdiq edə bilməyiblər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə, Akademik Milli Dram Teatrının aktyorlarının müsabiqəsini keçirəcək komissiyanın tərkibi artıq məlumdur. Nazirliyin mətbuat katibi İntiqam Hümbətov.
Bizim nazirliyin mütəxəssisləri də bələddirlər, aktyorların imkanlarına resurslar kimi. O cümlədən orada çox təcrübəli peşəkarlardan ibarət bir komissiya formalaşıb. Bu, teatrın yaradıcı mühitinin yaxşılaşması üçün atılan bir addımdır. Burada belə bir qorxulu və yaxud kimisə fövqəladə narahat olması hadisə yox.
Teatrşünas Məryəm Əzadə isə o fikirdədir ki, proses çətinliklərsiz ötüşməyəcək.
Təbii ki, burada insan amili var, ağrılı şeylər olacaq, amma məqsəd çox böyükdür. Teatr yalnız elə bizim akademik milli dram teatrımızdan ibarət deyil ki, Azərbaycanda görün nə qədər bizim teatrlarımız var. Bura daxil ola bilməyən aktyorlarımız başqa teatrlarda özlərinə iş yeri tapa biləcəklər.
Akademik milli dram teatrın 64 nəfərlik aktyor heyəti var. Gözlənilir ki, yeni islahatın tətbiqindən sonra onların yarıdan çoxu bu teatrdan uzaqlaşsın. O ki, qaldı teatrda yeni tamaşa nə vaxt oynanılacağına teatrın direktoru bildirir ki, bu sözü gedən proses başa çatandan sonra təxminən gələn il fevral sonunda mümkün olacaq. Akademik Milli Dram Teatrın 137 yaşı var.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bundan sonra təkcə qulaq asmaq yox, həm də baxa biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında Azadlıq TV proyektinə başlamışıq. Bu isə o deməkdir ki, artıq məsələn Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yə qədər olan işdən sonra proqramı həm də canlı olaraq web kamera vasitəsilə təbii ki, azadlıqradiosu.az saytında nümayiş olunacaq. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma efirimiz davam eləyəcək. Gənclər üçün 14-24 proqramı ilə söhbətimiz mühacirətə gedən gənclər haqqında olacaq.